cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji, blagodareći radiju Slovo Ljubve, donosimo razgovore koji su kolege sa radija Slovo Ljubve povodom praznika Božić vodili sa preosvećenim vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom Ćulibrkom, preosvećenim vladikom topličkim gospodinom Arsenijem i vladikom bihaćko-petrovačkim gospodinom Atanasijem. Njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, govorio je uoči praznika roždestva Hristovog za radio Slovo Ljubve. Iz razgovora ćemo saznati kako teče obnova eparhije pakračko-slavonske, na koje načine se sve ona projavljuje i pokazuje, šta se planira u bliskoj i nešto daljoj budućnosti i kako žive eparhijoti. Preosvećeni vladika je besjedio i o veoma važnoj temi budućeg memorialnog kompleksa na mjestu nekadašnjeg logora Staro sajmište u Beogradu. Čućete i kako je vladika odgovorio na pitanje zašto smo dozvolili da se decenijama na mjestu stradanja pred našim očima u prestonici Srbije gazi po uspomeni na nevine ljude.
Vaše preosveštenstvo, na početku ovog razgovora reći ćemo našim slušalcima radi Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke da smo razgovor snimili dan posle spomena svete velikomučenice Anastasije i jednog lepog molitvenog liturgijskog sabranja u eparhiji Pakračko-slavonskoj, pa evo zamolit ćemo vas da nam kažete ko je sve bio prisutan na svetoj arhijerejskoj liturgiji i zašto je važna sama služba osvećenja Antimise.
Prvo, hvala vam na ovom predbožićnom pozivu i zaista je važno i veoma važno da Vaskolika crkva bude upućena u sve ono što se dešava sa svakim njenim udom. Kao što kaže i apostol Pavle, naravno mi to prevashodno osjećamo molitveno, ali je veoma važno i da to zaista znamo i doživimo, da čujemo šta se zbiva, jer je to u najdirektnijoj vezi sa osnovnom tajnom naše vere, a to je ovaploćenje Hristovo, naravno i vaskrsenje njegovo. Jer Hristos koji se ovaplotio na Božić u činu rođenja Hrista od tijela, od bogorodičnog, znači da Hristos postoji u istoriji, postoji u našem svakodnevnom životu. Onaj Hristos koji je išao po svetoj zemlji, čije stope još osjećamo u svetoj zemlji, on je zaista prisutan u našem svakodnevnom, realnom životu. I zato mi jesmo jedna crkva ako sastradavamo, ako saslužujemo, ako se srećemo, i to je malo proširim temu i osnovna važnost planiranog velikog sabora Pravoslavne crkve za iduću godinu, da se pre svega sretnemo, saberemo, zajedno služimo i saslužujemo, a iz toga će onda proisteći i sve drugo, istinska velika punoća crkve. E, ta punoća crkve nas je sabrala i juče na praznik Svete Anastasije, u stvari po uzoru na jedan veliki i važan događaj iz istorije crkve. Naime, kada je u Carigradu zavladala monofizitska jeres, koja je opet baš tvrdila, kao što će i na svim vaslinskim saborima biti glavna tema, očovječenje, znači punoća ljudske prirode Hristove, koja je tvrdila da se Hristos nije suštinski ovaplotio, nego da on na kraju nije ni stradao u tijelu, nego je samo imao privid stradanja, tada je ta jeres u jednom trenutku, čak poslije prvog Vaseljenskog sabora, zavladala i prestolnim gradom, Carigradom, čiji je tada episkop nosio titulu arhijepiskopa. I tada je za arhijepiskopa Carigradskoga bio izabran i od crkve postavljen veliki, naravno, svetitelj i teolog, sveti Grigorije Bogoslov, da bi on povratio punoću pravoslavlja u Carigradu. On je u kući jedne hrišćanke ustrojio hram, jer su svi hramovi bili u rukama jeretika, i u njemu ustrojio hram svete Anastasije u toj kući, da bi, kako je on sam govorio, iz tog hrama vaskrslo pravoslavlje. Upravo juče, dolaskom vladike Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma, koji je na dar nama već poslao antiminse za eparhiju, za potrebe episkopije Pakračko-Slavonske, koje smo mi juče zajedno i osveštali i podijelili sveštenstvu, njegovim dolaskom i upravo tako što, kao što i njegov kaže da požali kada bi pomoga, u stvari suštinski sabranjem o kome govorimo, pomogao vaskrsenje jedne eparhije, koja je jedne pomisne crkve, koja je simbol stradanja ne samo na području naše patrijaršije, Pećke patrijaršije, Srpske pravoslavne crkve, nego jedan od simbola u vaseljenskom pravoslavlju. I zato što je stradanje, pogotovo u Drugom svjetskom ratu, jeste postalo simbol vaskolikom pravoslavlju i vaskolikom svijetu, za simbol stradanja crkve. U novije vrijeme, u nova vremena, u naše doba. Nažalost, to stradanje se nastavilo i 90. godina, kako 91. tako 95. godine. Slavonija, pogotovo zapadni dio Slavonije, gdje se nalazi Pakračko-slavonska episkopija, jeste opustošen, ispražnjen na prostoru gdje je prije Drugog svjetskog rata, vrlo ugrubo govoreći, bilo oko 250.000 pravoslavnih hrišćana. Danas ih ima možda deseti dio od toga, ako se zaista potrudimo oko našeg naroda.
Vaše preosveštenstvo, ovaj Božić u eparhiji Pakračko-slavonskoj dolazi upravo u svetlosti obnove. Svetinje polako oživljavaju, obnavljaju se putem i internet stranice eparhije Pakračko-slavonske i društvenih mreža. U prilici smo da vidimo niz prelepih fotografija koje pokazuju niz akcija, tačnije raščišćavanja devastiranih hramova na području vaše eparhije. Pa evo, da vas zamolimo da nam kažete reč da je više o tome.
Jer meni su poslije svog izgnanja iz svojih matičnih prostora u današnjoj Turskoj, u periodu u vrijeme Prvog svjetskog rata, i poslije njega ustanovili jedan obred koji prosto bismo mi mogli da prenesemo i na naše krajeve, a posebno na Slavoniju. To je obred blagosiljanja sve četiri strane svijeta na koje je razagnan jermenski narod. To nas naravno podsjeća na biblijski jevrejski narod u vrijeme rušenja prvoga i drugoga hrama, ali i na naše iskustvo. Slavonija i Slavonci su razasuti na sve četiri strane svijeta. I upravo zato moderni mediji su blagoslov Boži u ovom slučaju, da bi se oni koji su rasijani po svim krajevima zemlje, po svim uglovima zemaljske kugle, bili u mogućnosti da sudjeluju na koji god način u životu, duhovnom životu svoga zavičaja, a naročito u njegovoj duhovnoj obnovi. Evo, ja sam nedavno po pozivu preosveštenog episkopa Novogračaničkog i srednjezapadnoameričkog Longina bio u gostima u St. Louisu, Chicagu, drugim mjestima iz njegove eparhije, i naročito u St. Louisu i Chicagu se sreo sa izagnanim Slavoncima, kako sa sveštenstvom, tako i sa narodom, i uvjerio se koliko njima znači mogućnost da preko medija prate šta se zbiva u njihovom zavičaju. Mediji su naravno mogućnost data koja može da se upotrebi i da se zloupotrebi. Ali u ovom slučaju oni su zaista blagoslov. Medije možete upotrebiti za širenje ljubavi, za širenje mržnje. Vidimo to svojim očima, se uveravamo i kod nas i po cijelom svijetu. Ali u ovom slučaju, kažem, kada je u pitanju okupljanje, informisanje, uključivanje Slavonaca razasutih iz svog zavičaja, oni su zaista blagoslov. I zaista mnogo je već i stvari učinjeno u tom njihovom zavičaju, upravo njihovom podrškom, njihovom dobrom voljom, njihovom ljubavlju. Tako da kažem, i na tome smo im beskrajno zahvalni, a mi opet smo tu da njihov zavičaj čuvamo i da ga obnavljamo. Zaista u posljednjih godinu i po dana smo svjedoci jednog velikog dviga, jednog velikog pokreta. Prvo, kad je u pitanju Saborni hram Svete Trojice u Pakracu i Vladičanski dvor u Pakracu, simbol našeg prisustva u nekada slavnoj Maloj Raškoj, kako su je nazivali car Leopold i patrijarh Arsenije III u međusobnoj prepisci. Nadamo se da oni polako sada dobijaju upravo ono dostojanstvo koje su od drevnosti imali i koje se pred našim očima obnavlja.
Uporedo sa ovim fizičkim hramovima, ako tako možemo da kažemo, materijalnim obnovom svetinja, gradi se i onaj isto tako važan, možda čak i, ako smem da kažem, preosvećeni i važniji unutrašnji hram u ljudima. Imaju kuću, imaju i to jedno duhovno ognjište koje se materializuje pred njihovim očima.
Hvala Bogu, kao kada smo govorili o Hristu i njegove dvije prirode, nerazdvojivo je biće crkve vidljivo od onoga nevidljivoga. Mi se obnavljamo duhovno obnavljajući naše svetinje, jer su one izraz našega hrišćanskoga bića. Njihovo utvrđenje našega naroda znači je u onom istorijskom trajanju. Mi nismo hrišćani od juče niti od prekjuče, nego smo hrišćani vjekovima i ne smijemo zaboraviti da je ovdje u Slavoniji, kod manastira današnjeg Svete Ane, blizu rijeke Ilove, sa istočne strane rijeke Ilove, sačuvano predanje, zbog toga je manastir tu, da su sveti Kirilo i Metodije tu boravili prilikom svog boravka među Slovenima, da je sveti Kirilo, kako kažu u predanju, propovjedao, a sveti Metodije krštavao. Zbog toga su vidljive svetinje upravo izraz tog historijskog trajanja hrišćanskog duha u ljudima i zato ovdje, kao i sa svim starim mjestima gdje su ljudi drevni hrišćani, tu se osjeća kao nigdje da se obnavljajući svetinju obnavlja i naroda duše, prije svega narodna crkvenost koja je bila dugo pod udarom jedno vrijeme turskog ropstva, pa onda teškog bivanja u Austro-Ugarskoj, u katoličkoj monarhiji, a potom stravičnog stradanja u vrijeme nezavisne države Hrvatske, potom komunističkog tiska koji je posebno u Slavoniji ostavio velikog traga, pa onda najnovijeg stradanja i njegovih posljedica, tako da polako razgrće se pepeo i otkriva se žar ljudske duše, žar koji je zatomljavan godinama, decenijama i vjekovima, ali je skriven i ostao i on se još uvijek žari kao Hristov lik i pojedinačno u ljudima i u narodu.
U tom pepelu vaše preosveštenstvo nalaze se i brojni istorijski spisi i vredni dokumenti. Mnogo toga je uništavano tokom proteklih stoljeća, ali eto, slava Bogu, u ovom dvigu, kako ste rekli, obnove, episkopija je upravo u saradnji sa Srpskim kulturnim društvom prosvjete iz Zagreba nedavno u gradskoj vijećnici grada Pakraca upriličila i predstavljanje više knjiga o kulturnoj baštini Srba u zapadnoj Slavoniji. Možete li reći dve o tome?
Pa Pakračka eparhija i Pakrac grad su jedno od mjesta kao što je Sent Andreja, Cetinje, Prizren, Peć, Karlovci, da ne nabrajam sada, mjesta koje čine međaše našeg crkvenog narodnog hoda kroz istoriju. U tom hodu je stvoreno toliko da eto svi naši dušmani za ove vijekove nisu uspjeli da struše ni zapale to što je stvoreno. A s druge strane, uvijek je bilo izuzetnih ljudi koji su osjećali vrijednost stvorenoga i koji nisu imali srca ni duše da podignu ruku na to dragoce, na te bisere ljudskog i sveljudskog i hrišćanskog stvaralaštva i duha. Tako, na primjer, u ovome ratu gospodin Ivan Hiti, koji je imao naređenje da spali Pakračku biblioteku, čuvenu Pakračku biblioteku, nije imao srca to da učini, umjesto da je spali, sklonio je, i danas zbog toga mi još uvijek imamo sačuvanu, čuvenu biblioteku Slavonske eparhije, čuvenu, kako se nekad nazivala, episkopska Pakračka knjižnica, ili kako li sve već kroz istoriju, još od porijeklom od episkopa Pakračkog Kirila Živkovića, inače rodom Piroćanca. Kao što i sam narod ovde, ili malka njegova većina, bio porijeklom sa Kosova i Metohije, koji je sa naše svete zemlje donio ovde taj doživljaj sveštenosti, donio svoju kulturu, donio svoje rukopise, donio svoje ikone i još ih mnogo ovde stvorio. Tako da je u toku prošle godine jedan tim sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, predvođen ocem Vladom Vukašinovićem, izvršio uvid u naše rukopise koji se trenutno nalaze u Mitropoliji u Zagrebu, ustanovio njihove stanje, njihov broj, ponovo promislio pitanje njihovog imenovanja, i to je sve sadržano u jednoj knjizi koja je također nedavno ovde predstavljena, a dr. Aleksandra Kučeković, inače i sama Slavonka, koja sada živi u Beogradu i koja je doktorirala na likovnoj baštini Pakračko-slavonske eparhije 18. vijeka, ona je posle toga u suradnji sa Prosvetom uradila i knjigu Sakralne baštine Zapadne Slavonije, i sve te tri knjige su nedavno predstavljene ovde u Pakracu i u Zagrebu, također u organizaciji Prosvete. E, upravo to je jedan glavni tok kojim ćemo se mi baviti ovde u Slavoniji, pokazujući, otkrivajući, čuvajući i unapređujući tu našu baštinu koju smo naslijedili, koju čuvamo, koju smo dužni da čuvamo, ali smo dužni i da je stvaramo, pokazujući da je crkva živo stvaralačko biće, a ne neki hladni, sterilni muzej u kome je zarobljeni Hristos u policama i izložbenim vitrinama. Naprotiv, živa crkva je ona koja stvara, i tako smo mi, evo, pre neku sedmicu upravo ovde u oltaru, u altarskoj apsidi Saborne crkve, postavili novo gornje mjesto, jedno remek djelo Milana Rakočevića, koje će, ako Bog da, dok je vijeka, biti prepoznatljiv znak naše Saborne crkve.
Vaše preosveštenstvo, posebno mesto u srcima svih Srba zauzima blaženo počevši patrijar srpski Pavle, njegovo rodno mesto Kućanci na teritoriji je poverene vam eparhije, i ono polako, ali sigurno, postaje mesto hodočašća. Da li postoji možda širi plan u smislu kulturnog ili duhovnog centra koji će biti u Kućancima?
Postoji, hvala Bogu, više toga, ali sve počiva prvo na obnovi hrama. Naime, 1992. godine, za vrijeme rata, i unatoč tome što su Kućanci bili daleko od svake linije fronta, ta crkva je minirana i uništena. Hvala Bogu, u proteklih nekoliko godina započeta je njena obnova i ona je već potpuno obnovljena u arhitektonskom smislu, znači građevinskom smislu, ona je pod krovom, konačno ona je i okrečena, omalterisana, i sada počinje njeno unutrašnje uređenje. Na toj obnovi radio je uveliko i moj prethodnik, vladika Slavonski Sava, sada umirovljeni, koga sam nedavno sreo u Novoj Gračanici, u Americi, koji se mnogo raduje ovako jednoj obnovi koja je u toku. I sada se upravo radi časna trpeza za taj hram i radi se mozaik sa likom na oltarskoj apsidi izvana i sa likom patrijarha Pavla, tako da će svako ko bude prolazio putem kraj crkve biti blagosiljan od svetoga našega patrijarha Pavla, čiji kult kao svetoga u našoj eparhiji postoji, i to je prirodno, tako kultovi i nastaju, tako se kanonizuju svetitelji. Znači, kanonizacija kod nas pravoslavnih je samo potvrda postojećeg kulta. Pored toga, pored obnove hrama, u planu su i mnogo veći poduhvati. Prvi je obnova parohijskog doma koji se nalazi preko puta hrama, a zatim, pošto je vladika Sava sa saradnicima i dobrotvorima otkupio imanje patrijarha Pavla i kuću koja se nalazi na mjestu gdje je bila rodna kuća patrijarhova i susjedno imanje, planiramo zaista veliki jedan poduhvat, a to je ustrojavanje zadužbine, tako da kažem, patrijarha Pavla. To bi bio jedan duhovni centar gdje bi bio i hram njemu posvećen, gdje bi bila mogućnost da se jedan broj ili omladine sabere preko ljeta, omladinskih kampova preko kojih bi se naši mladi ljudi iz svih krajeva, a posebno oni koji su prijeklom iz Slavonije, upoznavali sa evanđeljem kroz patrijarha Pavla, upoznavali sa svojim zavičajem kroz patrijarha Pavla i upoznavali se jedni s drugima. Isto tako tu će se održavati molitveni skupovi, konferencije, svaka vrsta skupova, ali naravno na tome tek počinjemo da radimo.
Uz Božju pomoć sigurni smo da će to i biti ostvareno jednoga dana. Mi možemo...
se ostvaruje svakoga dana.
Da. Spomenuli ste mlade ljude, preosvećeni vladiko. Vidimo, kao što rekao smo sa zvanične stranice vaše eparhije, da ste svaki dan u drugom mestu, u drugom gradu, susrećete se sa ljudima. Koliko je mladih ljudi, onih na kojima je ipak ta neka budućnost, tako da kažemo, u vašoj eparhiji, kako oni žive, da li ima posla, kako uopšte živi pravoslavni narod u tom delu Republike Hrvatske? Ipak.
Živi kao što žive svi, nažalost, u Republici Hrvatskoj, pogotovo u Slavoniji. Nažalost, to je dobro poznato, da je Slavonija veliki problem Republike Hrvatske, zato što je glavninu prihoda Republike Hrvatskoj donosi turizam u Dalmaciji. Bojimo se da tu odlazi i veći dio sredstava da se ulaže, dok, nažalost, u samu Slavoniju se ulaže slabo. Industrija je uništena, čak ne toliko ratom koliko posljeratnom privatizacijom, koliko gutanjem malih i srednjih preduzreća od strane velikih korporacija, i nažalost u Slavoniji mnogi ljudi odlaze u inostranstvo, najviše u Europu, Sjedinjene Države, trbuhom za kruhom. To se odnosi i na Hrvate i na Srbe i na sve žitelje Slavonije i nadamo se da ćemo tu moći makar nešto da uradimo, jer sada onaj ko želi dobro Slavoniji, Slavoncima, bilo koje vere, jeste to je da im da hljeb u ruke, da im da rade. Slavonija je divna, ogromna, bogata zemlja, plodna zemlja. Nemoguće je shvatiti kako to da jedna takva plodna zemlja ne može dati hljeb u ruke svom stanovništvu. Ako pogledamo po Slavoniji, veliki je broj imena sela iz Dalmacije. Mi imamo dva sela koja se zovu Kričke, imamo Benkovac, imamo Obrovac, imamo Bukovčane. Znači, to su sve ljudi koji su nekad iz Posne, Suve, jalove, neplodne Dalmacije, sa dalmatinskog stijenja dolazili u Slavoniju da nađu zemlju, da nađu hljeb. Zar je moguće da danas ta Slavonija ne može da da hljeb svojim žiteljima? To je ono što se pitaju mnogi ljudi u Slavoniji i u Hrvatskoj, kažem, bilo Srbi, bilo Hrvati. I tu ne znam koliko možemo učiniti kao crkva, ali ćemo nešto probati da radimo u svakom slučaju.
Vaše preosveštenstvo, govoreći o tome koliko Matica, odnosno Srbija, vidi Srbe iz okruženja i na koji način ih vidi, prošle godine ste u božićnom intervju rekli da država može biti ovakva ili onakva, ali onoliko koliko mi sami u narodu imamo to osjećanje da vidimo, dakle, iz Matice druge Srbe u okruženju, toliko će se ono i ovaplaćivati, da država ne može uticati da mi to osjećanje imamo ili nemamo. Kako se i da li se to osjećanje odavde iz Srbije pokazuje, projavljuje danas u životu eparhije Pakračko-Slavonske i na koji način? Vidimo da imate često posete iz Matice.
Da, pa znate kako, tu su stvari višestruke. Prvo, zaista jeste, ne može niko da nama stvara to osjećanje, ono može da ga razvija, svakako društvo, može i škola, i mediji, i društvo oko nas, to je činjenica. Ali mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da neko ili ima osjećaj ili nema za svoj narod, gdje god on bio. Znate, to je jedina vodilja su one riječi Alekse Šantića: gdje god je srpska duša, koja tu je meni otadžbina moja, moj dom i rođeno ognjište. U tom smislu ja lično zaista sam beskrajno zahvalan kako narodu, tako i ljudima iz vlasti iz Srbije i Republike Srpske, pogotovo Republike Srpske, koji nas obilaze, posećuju, dolaze. A naročito je važno to kada je u pitanju odnos između sjeverne i južne strane Save. Naime, Slavonija je uvijek živjela kao jedno sa južnom obalom Save, znači Lijevčem poljem, pod Kozarijem na zapadu, zatim Posavinom na istoku, sa Srpcem, sa Brodom, sa Šamcem, i u tom pogledu se zaista trudimo da taj zajednički život obnovimo. Recimo, hram u Okučanima je obnovljen saradnjom Bosanske Gradiške na južnoj u Republici Srpskoj i opštine Okučani u Hrvatskoj. Tako da to je jedan dobar putokaz i to je jedna od najpozitivnijih stvari na koju mogu da ukažem za ovo vrijeme koje sam proveo kao episkop slavonski. S druge strane, moram reći da i država Srbija zaista tu imala osjećanja da ona pomaže zaista koliko može, pogotovo obnovu sabornog hrama i vladičanskog dvora, ali moram reći da svih strana našeg naroda narod dolazi, pogotovo u Jasenovac svakako, koji je vaseljenska, a ne samo naša stvar, ali i mnogo arhijereja. Mi redovno imamo goste i sveštenika, a ja se nadam da će toga biti sve više i više.
Vaše preosveštenstvo, predsjednik ste Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, jedine institucije, kako se navodi, na prostoru bivše Jugoslavije, koja se bavi isključivo proučavanjem stradanja i za to posjeduje međunarodni kredibilitet. Prostor Starog sajmišta je od 2008. godine aktuelan, jer je tada opština Novi Beograd donela odluku da se na tom mestu izgradi muzej holokausta, a početkom sada već prošle kalendarske 2015. godine gradski menadžer gospodin Vesić je rekao da je prvi projekat u stvari snimanje postojećeg stanja, drugi je rekonstrukcija i revitalizacija kule. Značajni ljudi su, pored vas naravno, učestvuju u radu te komisije, a prvi put radu je prisustvovao tada i ambasador Izraela gospodin Josef Levi. Zamolit ćemo vas da nam kažete dokle se stiglo sa procesom obnove, odnosno uređenja memorialnog kompleksa Staro sajmište, koji je toliko važan zaista za prestolni grad Beograd.
Ovako, Staro sajmište nije prvi put pomenuto, niti je oko njega bilo govora 2008. godine, jer je naime po osnivanju Muzeja žrtava genocida 1992. godine već bilo odlučeno da se Muzej žrtava genocida prebaci na Staro sajmište. A koliko je važan Muzej žrtava genocida govori činjenica da su sve evropske države, da ne govorim o Izraelu, potom Sjedinjenim državama, odmah po prvim procjenama stradanja u Drugom svjetskom ratu osnovale institucije koje se potom decenijama bavile što sjećanjem na stradanje, ali što i proučavanjem stradanja, da bi 80. godina te institucije bile uobličene i donijele prve, znači konačne neke zaključke o stradanju u Drugom svjetskom ratu. Kod nas je ta institucija, što dovoljno govori o bivšoj Jugoslaviji, kod nas je ta institucija osnovana tek 1992. godine, znači nakon što su temeljni zaključci već doneseni u drugim zemljama svijeta. Sada, krajem 2014. godine je zaključeno da je dosadašnji način rada Komisije za sajmište zahtjeva unapređenje, i to unapređenje se zasnivalo na dvije činjenice. Naime, to je bio jedan sastanak između grada Beograda, rukovodstva grada i Ministarstva za rad, socijalno staranje i tako dalje, kojim rukovodi gospodin Vulin, gdje je zaključeno da u budući rad na sajmištu mora da počiva na dva aksioma. Prvi je da Srbija nema memorijal za Drugi svjetski rat, kao i naravno uopšte za stradanje u 20. vijeku, a drugo da je sajmište kao mjesto logora smrti i koncentracionog logora savršeno za takav jedan memorijal, i ne samo to, nego ono vapije za tim da se na njemu podigne memorijal. Šta više, sajmište je uvršteno u spisak ugroženih mjesta holokausta od strane Međunarodne radne grupe za memorializaciju holokausta, i to dvoje spojeno dovelo je do formiranja nove komisije u jesen 2014. godine, koja je tada započela rad na, kako smo odmah odlučili, na dva kolosijeka. Prvi kolosijek je odmah početak radova na centralnoj kuli, koja će u bilo kojoj varijanti u budućnosti apsolutno imati glavnu ulogu u budućem memorijalu. I to je započeto odmah i rezultat toga do danas jeste da je kula proglašena nebezbednom za život, da su umjetnički ateljeji koji su postojali u njoj raseljeni, umjetnicima su dodijeljeni novi ateljeji i sada očekujemo početak projekta restauracije kule. Iako Bog da, da ćemo u toku iduće godine već vidjeti, to jest ove godine kalendarske po ovoj fiskalnoj novoj godini, da ćemo vidjeti i početak radova na centralnoj kuli. S druge strane, grad Beograd posjeduje i u ovom trenutku ima riješene svojinske odnose u još tri zgrade na Starom sajmištu, to su italijanski, čehoslovački i njemački paviljon i već smo počeli sa razgovorima sa stanarima u svim tim objektima, da se i njihovo pitanje riješi, da dobiju nova mjesta stanovanja, a da isprazne ove objekte koji će biti upotrebljeni za budući memorijal. S druge strane, drugi kolosijek kojim radi ta komisija jeste pripremanje velikog koncepta budućeg memorijala i u ovom trenutku je formirana radna grupa koja treba da napiše predlog nacrt zakona o budućem memorijalu na Starom sajmištu, a taj nacrt zakona da radi na osnovu muzeja o formiranju muzeja žrtava genocida, koji je jedan dobar zakon, ali sigurno treba da bude osavremenjen, unapređen i nadamo se da ćemo također u toku ove godine, sada kalendarske, da vidimo napredak u radu tog zakona, a možda i njegovo donošenje.
Samo se nameće pitanje, vaše preosveštenstvo, kako smo mogli da dozvolimo da se decenijama na tom mestu stradanja pred našim očima, dakle u prestonici Srbije, gazi po uspomeni na nevine ljude?
Pa znate kako, evo sad sam bio u St. Louisu u Sjedinjenim Državama. Uđete u memorijal holokausta u St. Louisu, to je država Missouri, srednji zapad, nikakve veze sa Balkanom nema. Na mapi holokausta tamo imate Jasenovac, Jadovno, Sajmište, Banjicu, Mlaku, Staru Gradišku. I ja vas pitam, kako je moguće da to ima u St. Louisu, a da nema u Beogradu? I u redu ako nema, ako da kažemo nije bilo za komunističkog vremena, jer kažemo da se, eto, manipulisalo se i tako dalje. Šta je sa ovih 25 godina? Zar je moguće da jedan kamen nije moguće staviti u Beograd na kome piše Jasenovac? To su pitanja koja trebaju odgovor odmah. I to nije neozbiljno pitanje. Eto.
I za kraj ovog našeg malog božićnog razgovora, vaše preosveštenstvo, da vas zamolimo za vašu poruku ili pouku vernom narodu za Božić.
Nema druge poruke osim i da je jedinog novog pod suncem, jedinog novog od stvaranja svijeta, doda se jednorodni sin, očev ovaplotio Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek i da je taj Bog u tijelu, Bogo čovjek se za nas raspeo i vaskrsao i od svih nas stvorio ne više prijatelje svoje nego braću svoju, nego bogove po blagodati.
U okviru posebnog božićnog programa radija Slovo Ljubve, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete njegovo preosveštenstvo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Božićni razgovor sa episkopom Jovanom Ćulibrkom snimili smo dan uoči Božića.
Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije toplo je podijelio sa ekipom radija Slovo Ljubve, a i sa vama, dragi naši slušaoci, uspomene na janje i proslavljanje Božića u vrijeme svog djetinjstva.
Danas će nam govoriti njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Preosvećeni vladiko, Hristos se rodi.
Vajstinu se Hristos rodi.
Blagoslovite preosvećeni.
Gospoda, blagoslovi svojim prisustvom sve vas u studiju i sve slušalce Slova Ljubve i ceo svet svoj koji je on stvorio i kojem je na Božić radi njegovog spasenja i radosti došao.
Preosvećeni vladiko, evo prepustili bismo vam reč uz molbu da nas, naše slušaoce, upoznate sa tim kako je izgledao Božić vašeg detinjstva, koji su to sve običaji koje vi pamtite i koji se prenose u srpskom narodu vašeg rodnog kraja.
Ja bih želeo pre svega da vam zahvalim što me u mojim uspomenama vraćate u doba moga detinjstva. U detinjstvu mogu reći da sam doživeo najveću punoću života, najveću punoću zajednice i radosti. Pokušat ću da tu punoću predstavim. Pre svega, ponovo na sebi i onda vama. Kažem da je najšira zajednica najpotpunija bila u detinjstvu i to na Božić. Onda nam dolazi Gospod, dolazi nam kao dete, pre svega dolazi joj je nama deca. Zatim naša zajednica tada imala je u sebi kao predvodnika naša crkvena zajednica, našeg predragog protojereja oca Miroslava Striku, poznatog sveštenika, velikog duhovnika i narodnog predvodnika. Dakle, reč je o Janju, o dvema crkvenim opštinama Glogovac i Strojice, Glogovac ili Babići. Zatim, tu su oni koje smo najviše voljeli i koji nam u životu najviše znače, naši dragi roditelji. Otac je još sa nama, još je u crkvi vojujućih, onih koji se još bore, a majka je ranije već otišla u nebesku crkvu. Tu je i vođa, predvodnik naše porodice, moj deda Cvija, koga ja mislim s pravom zovem Cvijan filosof, zato što to je bio jedan mudar starina, pravi predvodnik ne samo naše porodice, nego ja bih rekao i cele naše zajednice. I tu su moji drugovi iz djetinjstva, oni moji vršnjaci, vršnjakinje s kojima sam odrastao. Tu je također moja osnovna škola i svi oni đaci koji su sa mnom u školu išli. I u doživljaju Božića sva ta zajednica prožeta je prisustvom i svetlošću Gospoda Isusa Hrista. Tu je njegova zemaljska porodica, podlačem, njegova zemaljska familija, Presveta Bogorodica, tu je staratelj njegov Josif, tu su pastiri, tu su i ona stada ovaca, tu su jasle, tu su svi oni koji su se radovali one božićne noći, tu su angeli koji pevaju na nebu, sa neba čija se pesma čuje na zemlji. Dakle, jedna najšira zajednica nebeska i zemaljska koja se prožima i koja čini jedno celo. Sećajući se, dakle, Božića iz detinjstva, vraćam se u najveću punoću života i doživljaja života i doživljaja radosti. Zato u tom sećanju postajem ponovo ja sam širi, jači, ispunjen upravo novim poletom za život i novom snagom da se živi dalje. To mnogo znači na ovom prostoru i ovom vremenu. Ja verujem da to znači mnogo i onima u gradovima, kada bi mogli, ako mogu, da dožive punoću susreta sa Gospodom Hristom, punoću u svojoj porodici, svojoj familiji, sa svojim milima, dragima. Dakle, tada se doživi najviše ljubavi, najviše bliskosti. Bivamo najviše prihvaćeni i bivamo sposobni i mi da prihvatimo druge, da prihvatimo pre svega život i da ga vidimo u svim njegovim pozitivnim elementima. Ja bih iz tog vremena ponešto izdvojio da predstavim vama. Najradosniji momenti, čini mi se, bili bi ovi, ono rano ustajanje na sam dan Božića, prvi dan. Mi smo ustajali pre 4 sata da se pripremimo, moj otac i ja i moj deda, moj stric. A moj stric, njega moram posebno izdvojiti. Ja imam 3 strica. 2 su mnogo stariji. Jedan je maltene moj vršnjak, godinu dana stariji od mene. Ali on je, eto, tako se dogodilo, veoma rano ostao bez majke, tako da je moja majka odhranila i mene i njega, ali kao braću. Bukvalno kao braću. Koja je to privilegija imati brata koji je tvoj vršnjak. Sve nam je bilo zajedničko. Eto i majka nam je bila zajednička. I moj otac, koji je njega pazio isto kao mene. I mi smo rano polazili u crkvu na božićno jutro. Sat vremena se trebalo putovati do manastira Glogovca, do hrama, ili u Strojice. Naizmenično je to išlo prvi dan Božića, jedne godine u Glogovcu, druge godine u Strojicima, a onda drugi dan obrnuto. Hram je bio prepun, a moram podsjetiti da je to bilo drugčije vreme od našega. To je bilo vreme militantnog, borbenog ateizma. Ondašnji režim, ondašnje ustrojstvo društvenog života se trudilo da Boga udalji. Neću reći da ga uništi, nemoguće je uništiti Boga i izbaciti ga iz narodne duše, ali na tom prostoru su pokušavali makar da ga priguše i da ga nekako udalje, da učine da on nije aktivni činilac života. Ali i pored toga, hram je bio prepun naroda tog božićnog jutra. Hram je bleštao od svetlosti sveća. Tu je lepo pevanje, radosno, božićno. I nije se dugo ostajalo kod hrama, narod se vraćao kuće, zato što je bila jako, jako živa domaća crkva. Moram podvući da sam u roditeljskom domu razumeo i da živeo pravu prirodu crkve. Pre svega dubinu vere i zajedništva sa Bogom, a drugo dubinu zajedništva jednih sa drugima u porodici, ljubav među roditeljima, onda njihova prema nama deci, dece prema roditeljima i svih zajedno ljubav prema Bogu, osjećanja Božje ljubavi prema nama i Božje naklonosti. To nije bilo potrebno objašnjavati nekakvim teorijama. Jednostavno mi smo rođeni s time rasli i u tom doživljaju. Nije potrebno bilo ništa tu objašnjavati. Zatim, kod kuće, u domaćoj crkvi, bio je najznačajniji božićni ručak. Pokušat ću da nekoliko elemenata tu izdvojim i naglasim. Česnica, onaj hleb zajednički koji smo okretali i lomili, simbol je našeg učešća u jednom hlebu nebeskom, a to je Gospod naš Isus Hristos. U hlebu se nalazi novac u toj česnici. Hleb koji se lomi sadrži u sebi jedan novčić i sad je bilo jako važno u čijem pačetu će taj novčić da se zadrži, da se nađe, jer je to bila poruka da će taj član porodice imati najviše sreće i uspeha i radosti u toj godini. Događalo se da ja dobijem taj novčić, ali nije uvek. Međutim, ono što je mene uvek poražavalo i u pozitivnom smislu ushićivalo i što dan danas za mene mnogo znači, jeste to da onaj stariji član porodice koji bi našao taj novčić, ako bi se tako dogodilo, on je taj novčić ustupao meni ili deda ili moj otac. Onda je to bilo između mene i moga brata. odnosno strica. Naravno imam ja i sestru koja je posle mene, ali ona je mnogo mlađa, 8 godina mlađa od mene, tako da nije postizala da nas prati, mene i moga brata strica, u ovim doživljajima, u ovim događanjima. Međutim, mnogo je značajnije ono što posle molitve sledi, a što je pre lomljenja česnice, hleba. To je prileženje svih članova porodice domaćinu, u ovom slučaju to znači mome dedi Cvijanu, i celivanje sa njime uz pozdrav Hristos se rodi, vajštin se rodi i u traženju oproštaja. Taj član koji pristupa traži oproštaj od domaćina, domaćin prašta i traži domaćin oproštaj od toga člana porodice. Član porodice koji je to već obavio sa domaćinom staje pored domaćina i onda idu u krug svi i tako svako od svakoga pozdravljajući ga sa mir Božji Hristos se rodi traži oproštaj, tako da se u ljubavi, u potpunom zajedništvu stupa u iduću godinu u zajedništvu sa Hristom i u zajedništvu tvrstom jednih sa drugima. Tu se crkva upravo pokazuje kao crkva. Vidite, tu sve imate. I opraštanje, zajednicu sa Hristom, i opraštanje, i učešće u njemu i u životu, njegovom životu božanskom, tako da se u tom obnovljenju života stupa u naredni period života. Međutim, bilo je nešto što je kvarilo malo, remetilo radost Božića, to je ono što je remetnuto s polja od strane pomenutog militantnog režima, ateističkog, bezbožničkog, a sastavilo se u sljedećem. Školsko ustrojstvo je uredilo tako život da Božić bude radni dan u školi. Zbog toga je Božićni ručak i bivao kasnijim satima, jer su moji roditelji, odnosno moj deda, čekali da se ja i moj brat stric vratimo iz škole. Škola je počinjala, časovi su počinjali prepodne. Trebalo je opet sat vremena da mi stignemo iz Babića. Stizali smo mi na vreme, ipak žurili smo u radosti u domaću crkvu. Raspust je školski zimski počinjao 15. januara i trajao je do 5. februara. To je bilo tako uređeno da se onemogući potpuno učešće u domaćem crkvenom i hramovnom praznovanju Božića. Zatim također da se Sveti Sava nekako da zavojiše praznik, dan Svetoga Save koji je 27. januara. Jedno nastojanje je da se to sve što pripada crkvi, što pripada duši našeg naroda, istoriji, istorijskom trajanju i pravom biću našeg naroda, da se to nekako skrajne, u krajnjoj instanci da se istisne iz života i bića naroda. Međutim, mi nismo dozvoljavali da nas to nekako nešto značajnije remeti. Evo sad upravo pada mi na pamet jedna smešna scena, radosna. Mi smo naravno, moj brat stric i ja, doručkovali ovaj ujutro pre polaska u školu, jer ipak veliki su napori. I sećam se jednom da smo izišli na prvom odmoru posle drugog časa do česme koja je bila u blizini škole. I to nas je video jedan nama poznati čiča velikih brkova koji se zvao Perun. Njemu ime Pero, naravno Rakita, ali sve smo ga zvali Perun, jer nam se podsjeća iz one mitologije na boga Peruna, a voleo je da priča i mnogo je umeo da priča i mudro je pričao. I kada je video kako smo se mi napili vode sa česme, ja smo naravno jeli pečenicu toga jutra, slanu i jeli mnogo, verovatno, jer mi smo redovno postali, ceo post, kao deca. I Perun je, gledajući svoje brkove, onako radosno uzviknuo, ali su se ova djeca navozala mesa. Eto, pokoj duši Perunu. Pokoj duši Perunu. Dobro je da ga se sećamo na ovaj dan Božića. I dobro je sećati se svih koji su onom vremenu živjeli. Značaj sećanja za nas je veći, verovatno, nego za one koji žive u velikim gradovima. Pa posebno za ovaj moj prostor, gde po promislu Božjem sam sada episkop, sećanje ima veliku ulogu. U mojim babićima, gde nas je bilo u školi, tada preko 460 đaka, sada ima samo 22 u celoj školi. Sudbina drugih prostora ove krajine je još tragičnija. Evo, u mom neposrednom okruženju, Bihać, koji sada ima 65.000 stanovnika, ima 150 pravoslavnih Srba. I to ima ih do tog broja, zahvaljujući posebnom nekom činiocu života na ovom prostoru, što je postojalo to biološko mešanje. Inače, ako bismo izdvojili one koji su biološki pomešani, bilo bi ih manje. Ja sam možda i dosadio stalnim pominjanjem tih razmjera, ali Bihać je pre ovih događanja 90. godina prošlog veka imao oko 25.000 pravoslavnih Srba. Zatim Cazin, koji ima 69.000 stanovnika, ima 4 pravoslavna Srbina. 4, 1, 2, 3, 4. I oni su stari. Velika Kladoša, koja je poznata iz narodnih epskih pesama po Budalni Tali, ima 16 pravoslavnih Srba, i to jedan je iz Prištine. Jedan hrabar čovjek. Sretali smo se. A sama Kladoša ima oko 27.000 stanovnika. I da ne nabrajam dalje koliko gde ima. Dakle, mi sećanjem zadržavamo širu stvarnost života. I naša zajednica živih je mnogo šira, zahvaljujući našoj sposobnosti da u sećanju sve to držimo živim i prisutnim. I to nije samo neko registrovanje ponovo, nego su ti kojih se sećamo potpuno deo naše zajednice i akteri u našem životu. I evo kažem, sećajući se onih dana Božića, ja i sam i danas postajem širi i jači.
Vaše preosveštenstvo, sećanje vriše vremenske i teritorijalne granice. Eparhija Bihaćko-Petrovačka, ceo taj kraj je izuzetno postradao i stradao tokom vekova, strada i danas na jedan drugi način, kao što možemo čuti iz vaših reči. Kako je bilo u ono vremenu, koga ste se vi sećali kada ste bili deca? Ko su bili ti ljudi koji su živeli pre vas na tim prostorima? Kako ste održavali sećanje na njih i kako ste kao dete to proživljavali?
Pa vidite, naš krajiški, zapadno-krajiški prostor je pravoslavni prostor. I prostor koji je mnogo, ima iskušenja, mnogo stradanja. I narod se hrabro borio da zadrži svoj autentični život i, znači, svoje pravoslavno biće i veru, svoje usmerenje ka carstvu nebeskome. Ali nažalost, u tim velikim pritiscima dolazilo je i do otpadanja, do preveravanja, i mnogi su postali deo neke druge religije i nacije, ali na taj način što su nažalost postajali i ne samo neutralni pripadnici druge vere i drugog naroda, nego često neprijateljski usmereni prema stablu svog istorijskog trajanja, svog istorijskog bića. Ovaj prostor je dao veliki broj mučenika i mnoga stradanja su zabeležena. Istorija ih pamti. Međutim, mnogo toga je ostalo još neistraženo i nezabeleženo. Čak i iz velikog drugog svjetskog rata mnogo toga je nezapisano. ja sam ovim boravkom ovamo više proširio svoje saznanje, naučno saznanje. Naučno znanje o ovom prostoru i mom vlastitom narodu. Nema, tako reći, ni jednog grada, ni jednog sela koji nisu dali veliki broj mučenika. Najviše je stradalnika iz 1941. pre vremena dizanja ustanka protiv zaista zločinačke nezavisne države Hrvatske. Ja bih pomenuo sada na Božić Garavice. Garavice, to je naselje. Sada je pusto. Nekada je bilo naselje. Ispred Bihaća, koje su zapamćene po tome što je tu po britanskim izvorima sa svega nekoliko dana kraj jula i početak augusta 1941. godine stradao oko 14.000 pravoslavnih Srba i izvestan broj Jevreja. Zatim Šušnjar kod Sanskog mosta koji je odneo isto za nekoliko dana krajem jula oko 5.500 pravoslavnih Srba. Dakle, događalo se masovno ubijanje. I Livanjsko polje i sela tamo, Janjska oblast i svuda, dakle, jedan mučenički kraj. Ali zaista ih treba pomenuti danas na Božić, jer su svi oni stradali kao oni koji su na pravoslavni način, originalno, dakle, verovali u Sina Božjega, Gospoda našeg Isusa Hrista, kao spasitelja, u onoga koji je iz ljubavi prema čovjeku, prema rodu ljudskome, došao da živi sa nama, koga su također tražili odmah po njegovom rođenju da ga ubiju. Pa su roditelji njegovi i prijatelji morali da ga sklanjaju u Egipat. Upravo ovih dana čitak više evanđelje od Jovana. Zapalo mi je u oči kako opet i opet pominje se to da naš spasitelj iz Judeje odlazi u Galileju, jer tako doslovno piše, Judejci tražahu da ga ubiju. Judejci tražahu da ga ubiju. Njegov straže da ubiju neprestano. Međutim, on je izmicao do momenta kada je svoju misiju dovoljno obavio. I onda se sam izložio potpuno rukama svojih ubica. Tek onda. Dakle, da nije to činio, on ne bi do kraja izvršio svoju misiju, jer bi ga ubili odmah. Divan je Božji promisao, divan je i premudar. Eto, vidite, sve to ide zajedno. Dakle, i Gospod naš Isus Hristos i oni koji veruju u njega, zajedno žive, to su isprepleteni životi. I dobro je da je tako, jer su naši životi, kada su sa Gospodom Hristom, ma koliko izgledali ugroženi, osigurani, ipak osigurani. I to za večnost. I ovdje na zemlji i u večnosti na nebu.
Vaše preosveštenstvo, i pored velikog stradanja srpskog naroda u krajinama, ne samo toj krajini gdje ste vi danas, nego u svim srpskim krajinama, deca nisu vaspitavana u mržnji. Vi niste vaspitavani u mržnji. Da li se sećate kakav je vaš odnos u tim mladim danima bio možda prema tom saznanju koliko je naš narod stradao i kako je uopšte pravoslavni duh, pravoslavna vera, pa eto, proslava Božića, običaj koji sve to prate, uticalo na vaš dalji život?
Dobro ste me podsjetili na to. Vidite, iako sam odrastao u krajini, moj prostor je možda imao nešto, da stavimo pod navodnike, i nedostatak. Ja kada sam odrastao, kao da sam rođen i odrastao u centru Šumadije, u celom mom prostoru, u mome zavičaju, nije bilo nikoga drugoga osim pravoslavnih Srba. Dakle, reč je o Janju. Sa mnom u osnovnoj školi nije bilo nikoga osim pravoslavnih Srba. Od prvog do osmog razreda. Ja sam se sreo sa rimokatolicima samo zahvaljujući činjenici da je po ondašnjem ustrojstvu života bilo određivano da i nastavnici, učitelji drugih naroda budu razašiljani po svim selima, svim gradovima. Tako da smo imali jednog nastavnika koji je bio musliman i jednog nastavnika koji je bio rimokatolik. Dakle, prvi rimokatolik i prvi musliman koje sam ja mogao da vidim, to su bili tih dvojica mojih nastavnika. I mi smo imali jako fin odnos prema njima, zaista, i oni su imali zaista jedan uljudan, human, čovečan odnos prema nama. To su bili odnosi puni poštovanja. Ali ja kažem, ipak jedan mali hendikep je bio u tome što je mene trebalo kasnije da malo dorađujem taj odnos prema drugima i drugčijima. Nije bilo teško, naravno, izgraditi taj širi pogled i širi svet, zato što u samom hrišćanstvu, u našoj pravoslavnoj veri, upravo imamo sve predispozicije za to. To je prvo ljubav koju traži od nas i koju nama daje, koju pokazuje prema nama Gospod naš Isus Hristos i svi sveti njegovi i apostoli i svetitelji. Ja sam imao priliku kasnije da idem po celom svetu i jesam, zahvaljujući našoj crkvi, i studirao sa drugima u Americi i imao sam priliku da učestvujem na raznim seminarima u kojima su učestvovali hrišćani svih varijanti, svih vrsta, i na međureligijskim susretima, naučnim i druge vrste. Dakle, hrišćanstvo pravoslavno daje potencijal, daje predispozicije za, ja bih rekao, najbolje varijante života.
Vaše preosveštenstvo, evo pred kraj ove svojevrsne božićne čestitke i božićnog poklona slušalcima radija Slovo ljubve, da vas zamolimo da uputite jednu arhipastirsku poruku našim slušalcima za Božić.
Ja bih pozvao sve nas da shvatimo da je Božić svake godine jedna nova šansa života, da obnovimo naše zajedništvo sa Bogom, našu zajednicu jednih sa drugima, da obnovimo pravu ljudsku prirodu koju je Gospod naš nosio kao čovjek, da i mi postignemo tu čistotu, da čujemo njegov poziv koji glasi ovako: ja sam put, istina i život, da se naučimo živjeti, a možemo se naučiti da živimo istinski, dostojno čovjeka, ugledajući se na njega, jer je on sam rekao: naučite se od mene, jer ja sam blag, dobar i krotak, smiren. I učeći se od njega, on sam kaže: naći ćete mir dušama svojim. Ovaj svet je mnogo oboleo od zla, a zlo ima svoj izvor u grehu. Možemo se osloboditi od bolesti zla, ugledajući se na Gospoda Isusa Hrista i držajući se zajedništva sa njim. Eto, dakle, da obnovimo tu punoću života, da iskoristimo Božić i ove godine kao šansu za obnovu i za kvalitetni ljudski puniji život. To je smisao Božića svake godine. Gospod ponovo sa nama i mi sa njime, i novi početak, početak uspešnijeg života. Sa tim željama i osjećanjima sve pozdravljam ponovo. Sa Hristos se rodi, va istinu se rodi.
Od sveg srca vam hvala vaše preosveštenstvo.
Hvala našem uspešnom, hristoljubivom, dragom Slovu ljubve.
Bio je to, poštovani slušalci, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, koji je na našu molbu, samo za vas, za naše drage Slovoljubce, eto, sa nama podelio nekoliko fotografija sećanja iz svog detinjstva, a također i poučio nas kako da suzercavamo praznik roždestva Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista.
Preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije za radio Slovo ljubve govorio je o Božiću svog djetinjstva i svom životnom putu.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Slovo Ljubve. Pozdravljamo vas sa radosnim pozdravom. Hristos se rodi. Danas u našem studiju na Božić ovog leta gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički, gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, preosvećeni vladiko, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Blagoslovite, vladiko.
Bog blagoslovio i pre svega želeo bih da se zahvalim na pozivu redakciji Radija Slovo Ljubve, što evo imam priliku da na ovaj veliki hrišćanski praznik govorimo o samom prazniku za naše slušalce.
Uz našu blagodarnost vama što ste odvojili vreme za naše slušalce, evo mi ćemo samo jednu malu napomenu reći da je ovaj razgovor snimljen koji dan uoči samog praznika Roždestva Hristovog, što je i sasvim razumljivo, a ovaj segment našeg programa nosi jedan mali podnaslov Božić mog detinjstva. U prilici smo i da naše slušalce na jedan način upoznamo sa vašim preosveštenstvom. Kako izgledao Božić vašeg detinjstva?
Detinjstvo jeste najlepši period ljudskog života. I upravo su nam iz detinjstva i najlepše uspomene. Božić mog detinjstva je bio pretpostavljen kao i većine srpskih porodica, tradicionalno pravoslavnih. Moji roditelji su odrastali u jednom periodu bivše komunističke Jugoslavije i u skladu sa vremenom, običajima, okolnostima društvenim, i oni su tako imali, da kažem, duh vremena. Tako da Božić mog detinjstva se uglavnom svodio na sprovođenje narodnih običaja, naročito kada bih Božić ili neki drugi veći praznik proslavljao kod moje bake, tako da sve do vremena kada sam ja aktivnije počeo da idem u crkvu, negde u 7. razredu osnovne škole, moji roditelji nisu živeli aktivnim liturgijskim životom i nisu često odlazili u crkvu, možda ponekad samo. Tako da sam ja aktivnije počeo da odlazim u crkvu i da odlazim na časove veronauke. U Vršcu, gde sam rođen, veronauka za decu je bila pri Uspenskoj crkvi ili takozvanoj Maloj crkvi, gde jedan prota, otac Dragiša Stojadinov, jako lepo vodio časove veronauke i ja sam neke nepune 2 godine pohađao časove veronauke, jer tada veronauka, kao što znate, nije bila u školama. I to je jedan jako lep period koji meni ostao u sećanju. Otac Dragiša to radi sa zaista velikim entuzijazmom, posvećenošću i često vodio tako i na jednodnevne ekskurzije. Mnogo toga smo naučili i već tada sam ocu Dragiši, ocu Marku Nogiću, izrazio svoju želju da želim da se pripremam za svešnički čin i tada sam i upisao bogosloviju. Od tada proslava pravoslavnih praznika dobija jednu drugu dimenziju u mojoj porodici. Ja sam onda sve ono što sam naučio naravno prenosio i u svojoj porodici. Tako da smo tada počeli drugačije da shvatamo Božić, da razumemo i da razumemo i običaje koji su lepi, ali koji nisu suština praznika, već su tu da u stvari praznik čine lepšim, sadržajnim, radosnim za najmlađe, ali običaji kao takvi nisu suština praznika. Živeći u jednoj gradskoj sredini, moji roditelji žive u stambenoj zgradi, u stanu, na 3. spratu, nije moguće ni unositi nekakav badnjak veliki ili ne znam ja slamu i tako. Mi smo to sve radili u skladu sa gradskim uslovima života, unoseći neku grančicu badnjaka i tako malo slame, čisto da se obeleži i tim narodnim običajima sam praznik. Praznik Božić je za mene posebno bio radostan, jer sam dolazio tada na raspust iz bogoslovije, od Nikoljdana pa do Jovanjdana, kako inače raspust u bogoslovije, ja sam to vreme provodio kod kuće i praznik Božića mi je bio izuzetno, izuzetno radostan događaj, jedan od najvećih praznika svakako, i moje uspomene na taj period vezane su i za ličnost episkopa Hrizostoma Stolića, tada episkopa Banatskog, na bogosluženja u tada sabornoj crkvi Svetog Nikolaja u Vršcu, koja je bila moja parohijska crkva, gde sam odlazio na bogosluženja, štecirao episkopu, pomagao u oltaru za pevnicom, tako da to je nešto najlepše što nosim u svom sećanju iz tog mog perioda detinjstva. Tako da kažem, vladika Hrizostom je zaista umeo nas, učenike bogoslovije, studente teologije, da okupi oko sebe. Uvek je mnogo posvećivo pažnje mladim ljudima, vaspitavao nas, učio nas je, mnogo je polagao na bogosluženje, bogoslužbeni život i zaista smo svi od njega mnogo, mnogo naučili.
Roditelji su tu da kada izrode čedo na ovoj planeti našoj u svom životu, da ga uče, da ga vaspitavaju, da se potrude da od njega načine dobrog, ispravnog čoveka danas, sutra. Kao što znamo, dete jeste otac čoveka. U ovoj prelepoj slici koju ste nam ispričali sada, na čemu vam zaista od sveg srca blagodarimo, vi ste u stvari u jednom trenutku postali u stvari učitelj, ako mogu tako da kažem, u svom dečaštvu, svojoj porodici, poučavajući ih u stvari suštini proslavljanja Božića, odnosno pa kao jedna vrsta mladog veroučitelja. Kako je to primljeno od strane vaših roditelja?
Danas je to, mislim, i često slučaj da upravo deca ili mladi budu učitelji u pogledu vere svojim roditeljima. To je slučaj bio i kod mene. Moji roditelji su, ja potičem iz jedne skromne radničke porodice, i moji roditelji nisu mnogo znali o svojoj veri, kažem, tradicionalno su pristupali ošte pravoslavnoj veri, ali su bili prijemčivi, dakle nisu bili protiv, i sve su ono što bih im ja govorio, pričao, objašnjavao kući, prihvatali. Majka nešto više, jer je ona potiče iz jedne seoske porodice, moja majka je rodom iz sela Bavaništa kod Pančeva, i njena porodica, moji deda i baba su bili crkveni ljudi, i ona potiče iz jedne, da kažem, pobožne porodice, tako da je majka bila tu još prijemčivija, da kažem, za veru, i uvek me pratila u svemu, tako da i kada smo počeli držati post u kući, majka je prva koja me je pratila u tome, pa posle postepeno i otac i sestra, tako da je to išlo je postepeno, ali hoću da kažem da nisu imali apsolutno ništa protiv. Šta više, moji roditelji su mi bili uvek velika podrška.
Kako ste prosvećeni vladiku stasavali kao svešteno služitelj, kako je vreme prolazilo, koliko ste imali vremena da proslavljate Božić sa svojom porodicom, jer mi Mirjani iz jedne druge perspektive posmatramo molitvenu crkvenu proslavu praznika, naravno svešteno služitelji koji imaju i odgovornost samog služenja Gospodu, imaju ipak i tu jednu dimenziju. Dakle, da li ste stizali, da li stižete, kako stižete i kako uspevate da podelite i te radosne trenutke sa svojom porodicom?
Do onog momenta kada sam se odlučio za monaški život, moj život kreće jednom drugom putanju. Ja sam, porodica je upravo bila moja obitelj monaška. Ja sam živeo u manastiru Žiči 6 godina i bio sam na dvoru vladike Hrizostoma Stolića, koji je bio u krugu manastira Žiče. Tako da sam ja Božić proslavljao sa blaženopočešnim vladikom Žičkim Hrizostomom i sa bratstvom koje se tu okupljalo oko samoga vladike, naravno u krugu manastira Žiče. Kada čovjek se odluči za monaštvo, onda ne posvećuje toliko vremena svojoj biološkoj porodici, tako da sam ja uglavnom s mojim roditeljima, odlazio sam kod mojih roditelja nakon praznika Božića, što činim i sada kao episkop, s tim što su sada dužnosti mnogo, obaveze mnogo veće, odgovornost mnogo veća i manje je vremena upravo da posvetim svojoj biološkoj porodici. Ali uvek sam bio u kontaktu sa roditeljima, čuli smo se telefonom ili sada postoji još savremenija sredstva komunikacije, što uopšte nije problem, ali za sam praznik Božića sam bio u krugu manastira. Danas kao episkop svoju službu i svoj život posvećen crkvi, tako da mnogo je manje vremena za privatan život. Jednostavno ja malo vremena imam koje mogu da posvetim i sebi lično i svoje porodici, ocu i majici, ali uvek koristim vreme da posle ovih velikih praznika posetim i svoje roditelje.
Sada imate jednu mnogo veću porodicu, ako tako mogu da kažem.
Jeste svakako duhovna deca koja, sa kojima sam sada i kojima posvećujem svoj život i svoje vreme, jeste u stvari moja porodica. Crkva je moja porodica.
Zašto je važan Božić, preosvećeni vladiko, pojava ovaploćenog Gospoda na zemlji?
Božić jeste najviši vid i najsavršeniji vid javljanja Boga u svetu. A Bog se javljao kroz istoriju našeg spasenja, kroz Stari Zavet, preko proroka, preko izabranih Božih ljudi, pa čak i neposrednim svojim javljanjem i na gori Sinaju i mnogo puta kroz Stari Zavet, kako čitamo, ali ovo najsavršeniji vid dolaska upravo samoga Sina Božjega u svet. On postaje jedan od nas, prima ljudsku prirodu da bi spasio čoveka. To je cilj dolaska Hristovog u svet, da bi svet postao Hristos, da bi svet postao carstvo Božje, da bi svet živeo u zajednici ljubavi sa Bogom. Zato Gospod dolazi, jer sam čovjek ne može sebe da spase. Bilo je potrebno da Sin Boži dođe u svet, da uzme ljudsku prirodu, celokupnu ljudsku prirodu i da je učini učesnicom blagodati Božje, učesnicom slave Božje. I od Hristovog raspeća, Hristovog vaskrsenja i vaznesenja na nebo, ljudska priroda postaje učesnica života Svete Trojice, učesnica slave Božje. Tako da u tom smislu jeste najbitniji moment dolaska u stvari Boga u svet. A kasnije od toga praznika, svi ostali praznici koje prosimo u crkvi nisu samo uspomena na neki od događaja iz istorije našeg spasenja, nego upravo suštinski događaji koji su bitni za naše spasenje.
Kao zreli ljudi mi drugačije suzercavamo i posmatramo važne stvari u životu. Trud da se upozna svoja vera, da se održi svoja tradicija, ali pre svega da se bude čovek, da se bude hrišćanin, da se bude čovek u Gospodu, je iz perspektive mladih očiju jedno, iz perspektive zrele osobe nešto sasvim drugo. Kako održati upravo taj dečji pogled u tom nekom zrelom dobu, što se tiče pogleda na radost dolaska Gospoda Hrista?
Mislim da je teško zrelom i odraslom čovjeku da svet posmatra očima deca, ali Gospod nas poziva upravo da budemo kao deca, da budemo čistoga srca i da čistoga srca pristupamo Gospodu, kao što je dečije srce čisto, neopterećeno ne samo problemima, nego i gresima, iskušenjima ovoga sveta. A naše da se trudimo da što čistijeg srca, što čistih misli, što čistijeg života pristupamo našem spasitelju Hristu. Ali je, mislim da nas upravo i radost porodice, okruženje, radost dece koja su oko nas mogu da učine da zajedno sa njima upravo takvi pristupamo našem Gospodu. Deca nam daju primer u stvari kako treba da pristupamo našem Gospodu. Ali opet kažem, teško je da čovjek iz zreloga doba, opterećen pogotovo danas mnogim problemima, iskušenjima, žurbom za ostvarivanjem osnovnih, da kažem, sredstava za život, malo vremena čovjek danas posvećuje Bogu i crkvi. Ali upravo je to vreme i ovi praznici su pogotovo vreme kada treba da odvojimo taj dan ili tih nekoliko dana da vreme posvetimo Bogu. A deca su tu da nas podsjećaju upravo na to kako i na koji način treba da pristupamo Bogu i crkvi.
I evo, preosvećeni vladiko, za kraj ovog našeg malog susreta o božićnim praznicima u okviru programa Radija Slovo Ljubve, obraćamo se svim slušocima i onima koji imaju porodicu, ali i onima koji nemaju porodicu. Možda je neko usamljen u ovom trenutku, sluša naš program. Zamolila bih da uputite jednu pouku svima nama, pa i onima koji možda nemaju sa kim da podele radost ovog Božića.
Ako verujemo u Boga, onda nismo usamljeni, jer je Bog sa svima nama. Hristos je svuda prisutan i u našim srcima, i u našim mislima, i u našim molitvama, i upravo tamo gde smatramo i mislimo da smo sami ili da nema prisustva Boga, upravo tamo je prisutan Bog. I mislim da upravo kod ljudi koji su usamljeni i koji ovaj praznik dočekuju možda sami, bez svoje porodice i svojih najbližih, da je upravo Bog najviše prisutan tamo. I to bi bila moja poruka, da se ljudi ne osjećaju sami, jer nisu sami, mi smo sa Bogom i upravo zato je Hristos došao u svet. I pevamo u božićnoj pesmi "S nami Bog", i upravo je to poruka Božića, da je Gospod došao da bi bio sa nama. Ovim rečima bih hteo da vam se još jednom zahvalim i da svim našim slušalcima Radio Slova Ljube poželim srećan i Bogom blagosloven Božić i novu 2016. godinu. Uz radosni pozdrav, mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Blagodarimo još jednom poštovani slušalci njegovom preosveštenstvu, episkopu Topličkom gospodinu Arseniju, vikaru Patrijarha Srpskog.
U emisiji Katedra, poštovani slušalci, blagodareći Radiju Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, čuli smo razgovore koji su kolege sa Radija Slovo Ljubve povodom praznika Božić vodili sa preosvećenim vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom Ćulibrkom, preosvećenim vladikom topličkim gospodinom Arsenijem i vladikom bihaćko-petrovačkim gospodinom Atanasijem. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.